สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ตัวแทนผู้นำสหรัฐรองประธานาธิบดีไมค์เพรนซ์ร่วมประชุมอาเซียนและเน้นย้ำถึงเสรีภาพในการเดินเรือบริเวณทะเลจีนใต้และสวัสดิภาพของชาวโรฮิงญาคณะรัฐมนตรีอังกฤษเห็นชอบร่าง Brexit ของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นะครับและสื่อสหรัฐผนึกกำลังร่วมหนุนจุดยืนของ CNN ที่ฟ้องรัฐบาลอเมริกันกรณีนักข่าวถูกยกเลิกบัตรทำข่าวที่ทำเนียบขาวผู้ผลิตกางเกงยีนส์ Levi's เตรียมนำหุ้นออกขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกและนักวิจัยอังกฤษใช้สุนัขดมกลิ่นเตือนถึงการติดเชื้อมาลาเรียช่วงท้ายรายการครับครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐใช้เวทีการประชุมอาเซียนของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพันธมิตรที่สิงคโปร์ย้ำถึงเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้และถือเป็นการขานอำนาจการขยายอิทธิพลของจีนในบริเวณดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ก็ได้กดดันเมียนมาเรื่องการปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาพร้อมหาความร่วมมือจากประเทศผู้ร่วมประชุมเช่นอินเดียเรื่องการสอดส่องและกดดันเกาหลีเหนือในประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเปียงยางนะครับในการพบกับผู้นำเมียนมานางองซานซูจีรองประธานาธิบดีเพนซ์ถามถึงรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการหาตัวผู้กระทำผิดในกองทัพกรณีที่ชาวโรฮิงญาตกเป็นเป้าการใช้ความรุนแรงในเมียนมานะครับเขากล่าวว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมีข้อแก้ตัวได้สำหรับการใช้ความรุนแรงโดยทหารและผู้ก่อการนอกระบบที่ทำให้ชาวโรฮิงญาราว 700,000 คนต้องอบพยพไปอยู่ที่บังกลาเทศครับและที่สหรัฐครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพลเอกจิมมัตติสและรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิคริสเตนนิลเซนเยี่ยมผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ตามชายแดนสหรัฐทางตอนใต้ในวันพุธนะครับซึ่งในบริเวณดังกล่าวนั้นมีเจ้าหน้าที่ของกองทัพอเมริกันหลายพันคนถูกส่งไปช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามแนวพรมแดนนะครับพลเอกจิมมัตติสได้ย้ำนะครับว่าความมั่นคงทางพรมแดนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐครับเขาบอกด้วยว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องทางจริยธรรมและความถูกต้องที่กองทัพต้องช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รักษาพรมแดนนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งให้มีการเพิ่มกองกำลังบริเวณแนวพรมแดนสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อต้านขบวนคาราวานของผู้อพยพจากอเมริกากลางจำนวนมากที่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาสหรัฐและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้กล่าวหลายครั้งก่อนหน้านี้นะครับว่าเหตุการณ์นี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติครับทั้งนี้การเดินทางไปตรวจตราภารกิจตามแนวพรมแดนของรัฐมนตรีแมตติสและรัฐมนตรีเนลสันครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีข่าวที่อ้างแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามซึ่งระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเตรียมที่จะปลดรัฐมนตรีเนลสันแห่งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิออกจากตำแหน่งของเธอนะครับเกี่ยวข้องกับสื่อครับข่าวต่อมาสื่อสหรัฐนั้นร่วมผนึกกำลังสนับสนุนจุดยืนที่สำนักข่าว CNN ยื่นฟ้องทำเนียบขาวจากกรณีที่นักข่าวในสังกัดจิมอะคอสตาคู่ปรับของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกห้ามเข้าทำข่าวที่ทำเนียบขาวนะครับในกลุ่มสื่อที่ยืนเคียงข้าง CNN ครั้งนี้มี Fox News สื่อแนวอนุรักษ์นิยมที่มีผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ชมจำนวนมากรวมอยู่ด้วยนะครับผู้จัดการใหญ่ของ Fox News เจวอลเลซกล่าวในแถลงการณ์ว่าบัตรเข้าทำเนียบขาวของนักข่าวนั้นไม่ควรถูกใช้มาเป็นอาวุธก็บอกด้วยว่าในขณะที่ Fox นั้นไม่สนับสนุนบรรยากาศการเป็นศัตรูกันระหว่างประธานาธิบดีและสื่อในปัจจุบันแต่ Fox นั้น ขอยืนเคียงข้างเสรีภาพสื่อมวลชนนะครับนอกจาก Fox News แล้วยังมี Bloomberg USA Today และ Associated Press ที่ผนึกกำลังสนับสนุนจุดยืนของ CNN ในครั้งนี้ซึ่งฟ้องรัฐบาลอเมริกันว่าละเมิดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในเสรีภาพสื่อตามรัฐธรรมนูญสหรัฐนะครับด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเรื่องนี้นะครับโดยระบุว่าถ้าเกิดการฟ้องร้องนั้นฝ่ายรัฐบาลน่าจะชนะส่วนโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สบอกครับว่าการฟ้องร้องนี้เป็นเพียงการเรียกร้องความสนใจของ CNN มากกว่านะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับทำเนียบขาวระบุว่าจิมอะคอสตานักข่าวของ CNN กระทำการไม่เหมาะสมในการใช้มือขัดขืนความพยายามขอไมโครโฟนคืนโดยเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวช่วงการแถลงข่าวของประธานาธิบดีทรัมป์จนนำมาซึ่งการห้ามนายอะคอสตาเข้าทำข่าวในทำเนียบรัฐบาลสหรัฐนะครับในตอนนั้นนายอะคอสตาถามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องขบวนผู้อพยพจากอเมริกากลางซึ่งผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเป็นการรุกรานอเมริกาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและยังติดตามเราบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Twitter YouTube และ Instagram ครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดาวโจนส์นั้นลดลง 205.99 จุดมาอยู่ที่ 25,080.50 S&P นั้นลดลง 20.6 จุดมาอยู่ที่ 2,701.58 ส่วน Nasdaq ลดลงถึง 64.48 จุดมาอยู่ที่ 7,136.39 นะครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วยคณะรัฐมนตรีอังกฤษค่ะได้เห็นชอบร่างข้อตกลงแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ที่อังกฤษและสหภาพยุโรปนั้นจัดทำร่างข้อตกลงเมื่อวันอังคารในการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบมาราธอน5ชั่วโมงเมื่อวันพุธค่ะนางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้กล่าวภายหลังร่างข้อตกลง Brexit ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาวุโสว่ารัฐสภาอังกฤษควรเห็นชอบกับร่างข้อตกลงนี้เพราะเธอเชื่อว่านี่คือข้อตกลงแยกตัวที่ดีที่สุดเท่าที่อังกฤษสามารถเจรจาได้ค่ะขั้นตอนต่อจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอังกฤษจะต้องผลักดันร่างข้อตกลงให้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนจะถึงเส้นตายที่อังกฤษจะถอนตัวจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการในวันที่29มีนาคมปีหน้าค่ะท่ามกลางความขัดแย้งในสภาอังกฤษอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้านการเมืองต่างคาดการผลลัพธ์ออกมาในหลายรูปแบบนะคะตั้งแต่การที่รัฐสภาอังกฤษเห็นชอบร่างข้อตกลงดังกล่าวไปจนถึงความเป็นไปได้ที่รัฐสภาอังกฤษจะคว่ำข้อตกลง Brexit ที่เจรจากันมากว่า1ปีซึ่งจะทำให้นางเทเรซาเมย์นั้นต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปด้วยซึ่งหากเป็นในกรณีดังกล่าวก็อาจทำให้อังกฤษต้องแยกตัวจากสหภาพยุโรปแบบไร้ข้อตกลงหรืออาจนำไปสู่การลงประชามติครั้งใหม่ก็เป็นได้ค่ะต่อกันที่กระทรวงการคลังสหรัฐนะคะเผยยอดขาดดุลงบประมาณในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณใหม่ค่ะแตะระดับ1,500 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าการขาดดุลงบประมาณในช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง159ทีเดียวค่ะนอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังสหรัฐยังประเมินได้ว่าสหรัฐจะขาดดุลงบประมาณ 1.09 ล้านล้านดอลลาร์ในปีนี้และจะขาดดุลต่อเนื่องที่ระดับ1ล้านล้านดอลลาร์ในระยะ3ปีต่อจากนี้ด้วยตัวเลขขาดดุลที่เพิ่มขึ้นนั้นส่วนหนึ่งมาจากมาตรการปรับลดภาษีวงเงิน 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ที่บังคับใช้ไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งได้เข้ามาลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ทางพรรคเดโมแครตได้ออกมาวิจารณ์มาตรการปรับลดภาษีนี้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลที่ร่ำรวยค่ะไปต่อกันที่ราคาน้ำมันโลกในวันพุธนะคะยังอยู่ในทิศทางขาลงต่อค่ะเนื่องจากร่วงหนักถึง7%เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจากความกังวลถึงความต้องการน้ำมันในตลาดโลกที่ชะลอตัวลงและภาวะน้ำมันล้นตลาดค่ะโดยเมื่อวันอังคารประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปก ได้เปิดเผยรายงานภาวะตลาดน้ำมันประจำเดือนพฤศจิกายนปรับลดคาดการณ์ความต้องการน้ำมันโลกในปีหน้าว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.29 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งลดลงราว 70,000 บาร์เรลต่อวันจากตัวเลขคาดการณ์เมื่อเดือนก่อนและปรับลดประมาณการความต้องการน้ำมันในตลาดโลกต่อเนื่องเป็นเดือนที่4แล้วขณะที่ผลผลิตน้ำมันนั้นเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 127,000 บาร์เรลต่อวันไปเป็นที่ 32 ล้านบาร์เรลต่อวันค่ะทั้งนี้ยังต้องจับตาการประชุมโอเปกที่กรุงเวียนนาของออสเตรียในวันที่6ธันวาคมนี้ว่าทางกลุ่มโอเปกจะพิจารณาปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันในปีหน้าเพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาดน้ำมันโลกหรือไม่ข้ามกันไปที่สื่อสังคมออนไลน์ Facebook นะคะระบุเมื่อวันอังคารว่ายังไม่สามารถหาต้นตอของบัญชีปลอม36บัญชีใน Facebook และใน Instagram อีก99บัญชีซึ่งบริษัทนั้นสั่งปิดไปก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อ6พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะนาธานิเอลไกลเซอร์หัวหน้าฝ่าย Cyber Security ของ Facebook นั้นบอกเพียงว่ามีอย่างน้อย1บัญชี Instagram ที่ปิดตัวไปมีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนค่ะหลังจากบริษัทได้รับแจ้งเตือนจากทางการสหรัฐว่าบัญชีเหล่านี้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่น่าไว้ใจโดยเพจส่วนใหญ่เป็นเพจที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสและรัสเซียส่วนบัญชี Instagram นั้นส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษค่ะและส่งท้ายกันที่บริษัทLevi Strauss นะคะแบรนด์เก่าแก่กว่า145ปีซึ่งเป็นต้นกำเนิดของกางเกงยีนตัวแรกของโลกนะคะประกาศแผนนำหุ้นออกขายต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกหรือว่าหุ้น IPO ในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าตามรายงานของเว็บไซต์ CNBC ค่ะ Levi นั้นเคยนำบริษัทเข้าตลาดมาแล้วย้อนกลับไปเมื่อปีคริสตศักราช1971นะคะก่อนจะนำบริษัทออกจากตลาดหลังจากนั้นไม่นานโดยการนำหุ้นออกขายต่อสาธารณะในรอบนี้เขาตั้งเป้าระดมทุนจาก IPO ราว600ถึง800ล้านดอลลาร์ค่ะทั้งนี้ผลประกอบการของ Levi ในไตรมาสล่าสุดนั้นมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ10ที่ 1,390 ล้านดอลลาร์และรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ44จากความต้องการสินค้าทั้งจากห้างค้าปลีกและสินค้าออนไลน์ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับอีกเรื่องราวหนึ่งจากเกาหลีใต้นะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับกล่าวว่าบริษัทเกาหลีใต้3แห่งนั้นตกลงจ่ายค่าปรับเพื่อยุติคดีในกรณีที่บริษัทเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันในแผนการเรียกเก็บเงินจากกองทัพอเมริกันมากเกินจริงจากการใช้บริการน้ำมันที่ฐานทัพสหรัฐในเกาหลีใต้นะครับบริษัทเกาหลีใต้3แห่งดังกล่าวนั้นได้แก่ SK Energy, GS Caltex Corporation, Hanjin Transportation ร่วมกันจ่ายเงินค่าปรับในค่าปรับเชิงอาญา82ล้านดอลลาร์และค่าปรับในคดีแพ่งอีก154ล้านดอลลาร์นะครับทางการสหรัฐบอกนะครับว่าการสืบสวนนั้นนำมาสู่ข้อสรุปที่ว่า3บริษัทนี้น่าจะหัวการบิดราคาและมีการทำให้สหรัฐนั้นต้องจ่ายเงินเกินจริงเป็นเวลายาวนานกว่า10ปีนะครับอย่างไรก็ตามกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นไม่ได้เปิดเผยจำนวนเงินที่รัฐบาลอเมริกันนั้นต้องจ่ายเกินจริงสำหรับบริการน้ำมันดังกล่าวครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่เรื่องราวของความสามารถของสุนัขนะครับเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าสุนัขนั้นมีความสามารถในการดมกลิ่นได้ดีและมีบทบาทในงานตรวจจับยาเสพติดและตรวจหาวัตถุระเบิดหรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ลอกเลียนแบบด้วยและในขณะนี้ครับทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยดอรัมในอังกฤษได้ฝึกสุนัขให้สามารถดมกลิ่นของโรคมาลาเรียได้สำเร็จโดยหวังว่าจะช่วยหยุดยั้งการระบาดของโรคนี้นะครับเควินอินอกช์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ในการทดลองนี้นะคะทีมนักวิจัยให้เด็กๆในประเทศกาหน้าสวมถุงเท้าเป็นเวลานาน1คืนค่ะโดยเด็กบางคนเป็นมาลาเรียและเด็กบางคนไม่เป็นมาลาเรียค่ะและหลังจากนั้นนะคะทีมนักวิจัยนำถุงเท้าที่เด็กๆสวมแล้วนี้ไปให้สุนัขที่ได้รับการฝึกดมเพื่อระบุว่าถุงเท้าคู่ไหนมีกลิ่นของเชื้อปรสิตมาลาเรียค่ะ
There's accumulating evidence that people that have malaria parasites produce specific odors They smell differently from other people.
Steve Lindsay แห่งมหาวิทยาลัยเดอแรมกล่าวว่ามีหลักฐานเพิ่มขึ้นนะคะที่ชี้ว่าคนที่ติดเชื้อมาลาเรียมีกลิ่นตัวพิเศษอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกับคนอื่นค่ะพวกเขามีกลิ่นกายที่แตกต่างจากคนอื่นและที่สำคัญกว่านั้นยุงยังชอบดูดเลือดของคนที่ติดเชื้อมาลาเรียอีกด้วยเขาบอกว่าหากยุงทำได้สุนัข ก็น่าจะดมกลิ่นได้ว่าใครติดเชื้อมาลาเรียค่ะสุนัขหลายตัวได้รับการฝึกโดยหน่วยงาน Medical Detection สามารถระบุได้นะคะว่าใครติดเชื้อมาลาเรียได้อย่างถูกต้องถึง 70% ค่ะและลินซี่กล่าวนะคะว่าความสามารถของสุนัขในการดมกลิ่นหาเชื้อมาลาเรียนี้อาจนำไปสู่หนทางใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการหยุดยั้งการระบาดของเชื้อมาลาเรียได้ค่ะ
Rather than screening everyone the dogs might be good enough to go into the villages and find
ลินซี่นักวิจัยกล่าวนะคะว่าทีมเจ้าหน้าที่สุขภาพอาจใช้สุนัขที่ได้รับการฝึกไปดมหาคนที่ติดเชื้อมาลาเรียในหมู่บ้านค่ะแทนที่ต้องตรวจเลือดของชาวบ้านทุกคนและการระบุได้ว่าใครติดเชื้อบ้างจะช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อลงเขากล่าวว่าสุนัขทำงานด้านการตรวจหาโรคตลอดจนสินค้าลอกเลียนแบบอยู่แล้วแต่เราอาจสามารถใช้สุนัขในการดมกลิ่นเพื่อตรวจหาโรคอื่นๆได้ด้วยค่ะ
The folks that I'm working with the dog handlers have worked with their dogs to detect cancers and Parkinson's disease and
Lindsay นักวิจัยกล่าวว่าคนฝึกสุนัขที่เข้าทำงานด้วยได้ฝึกฝนสุนัขให้ดมกลิ่นหาโรคมะเร็งโรคพาร์กินสันส์และสุนัขสามารถเตือนคนป่วยเบาหวานได้ว่ากำลังเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอกล่าวปิดท้ายรายงานนะคะว่าทีมงานของ Medical Detection ยังกำลังร่วมมือกับสถาบัน MIT อีกด้วยเพื่อพัฒนาจมูกอัจฉริยะค่ะหรือที่เรียกว่า e-nose แต่เขากล่าวว่ามาถึงตอนนี้จมูกของสุนัขมีความสามารถในการดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยมมากซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังอาจจะไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ในขณะนี้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ววีโอเอภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับสดจากห้องส่งที่กรุงวอชิงตันนี่เองครับและท่านที่ต้องการอยากจะฝึกเรียนภาษาอังกฤษนะครับที่เว็บไซต์ของเรามีเซ็กชันพิเศษเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษชื่อว่า Let's Learn English นะครับมีบทเรียนสำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกใช้ภาษาอังกฤษและพร้อมทั้งเราดังได้เสนอแบบฝึกหัดซึ่งคุณผู้ฟังนั้นสามารถเข้าไปดูเนื้อหาฟังและชมเนื้อหาที่มีวิดีโอประกอบรวมทั้งสามารถตอบโต้และทำแบบฝึกหัดผ่านช่องแสดงความคิดเห็นอีกด้วยนะครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีเรื่องราวจากส่วนอื่นๆของโลกมาฝากครับครับการไปให้ถึงดวงดาวนั้นไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปแล้วนะครับสำหรับทีมนักวิทยาศาสตร์หญิงในประเทศคีร์กีสถานที่กำลังสร้างดาวเทียมดวงแรกของประเทศนะครับดาวเทียมดวงนี้จะถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกภายในอีก2ปีข้างหน้าและสำนักข่าวรอยเตอร์สที่ลอนดอนมีรายงานเรื่องนี้ครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์หญิง10กว่าคนเริ่มทำงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์3มิติและเชื่อมเหล็กมาตั้งแต่เดือนมีนาคมเพื่อสร้างดาวเทียม CubeSat ที่องค์การสำรวจอวกาศแห่งชาติสหรัฐบอกว่าเป็นดาวเทียมที่เล็กที่สุดและราคาถูกที่สุดที่ใช้ในงานสำรวจอวกาศค่ะคิชิเบกบาทายคาโนวานักศึกษาวัย23ปีกล่าวกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ผ่านทางสกายจากกรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีร์กีสถานว่ารู้สึกภาคภูมิใจมากที่ดาวเทียมดวงนี้จะเป็นดาวเทียมดวงแรกของชาติเธอทำโครงการนี้เพราะต้องการสร้างพลังให้แก่ผู้หญิงคนอื่นๆเธอบอกว่าเพศไม่ใช่ตัวกำหนดสิ่งที่ต้องการทำในชีวิตค่ะสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP รายงานว่าผู้หญิงนับเป็นจำนวนน้อยกว่าร้อยละ10ของนักศึกษาทั้งหมดในคีร์กีสถานที่จบทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมคณิตศาสตร์การก่อสร้างและการผลิตค่ะอารีนาอานิซิโมวาอายุ19ปีเป็นหัวหน้าโครงการสร้างดาวเทียมนี้เธอกล่าวว่าเด็กผู้หญิงบางคนไม่กล้าพอที่จะเลือกเรียนทางด้านนี้เพราะเป็นสาขาที่ไม่นิยมมากนักในประเทศและพ่อแม่ส่วนใหญ่มักไม่สนับสนุนค่ะ อานิซิโมวาเป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะเธอบอกว่าเป็นเรื่องค่อนข้างแปลกในประเทศของเธอที่เห็นเด็กผู้หญิงเชื่อมเหล็กหรือทำงานด้านวิศวกรรมค่ะเธอเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งของทีมโครงการนี้ริเริ่มโดย Kloof Media บริษัทสื่อมวลชนท้องถิ่นที่ได้มีโอกาสพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ NASA อเล็กซานเดอร์แมคโดนัลด์ซึ่งได้เสนอแนวคิดนี้ค่ะทางหน้าเว็บไซต์ระดมเงินทุนจากประชาชนทั่วไปหรือ Crowdfunding ของ Kloof Media ค่าก่อสร้าง CubeSat ดาวเทียมดวงแรกของเคียร์กิสถานและการส่งออกไปนอกโลกจะเสียค่าใช้จ่าย 150,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะและการก่อสร้างดาวเทียมระยะสุดท้ายจะได้รับความร่วมมือจากบริษัทในประเทศลิทัวเนียแมคโดนัลด์บอกกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ว่าการสร้างดาวเทียมโดยทีมนักวิทยาศาสตร์หญิงของเคียร์กิสถานนี้เป็นเหมือนการสื่อความหมายทางสังคมและทางการเมืองที่มีพลังค่ะเขาบอกว่าโครงการนี้แสดงให้ทุกคนเห็นว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตร่วมกันองค์การยูเนสโกรายงานนะคะว่าแม้ว่าจำนวนผู้หญิงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงหลายปีที่ผ่านมายังมีน้อยอยู่โลกมีผู้หญิงเข้าทำงานในสาขาการวิจัยราว 30% ของทั้งหมดค่ะเอดาน่าเอดาเบโควานักศึกษาอายุ19ปีที่เข้าร่วมในโครงการนี้กล่าวว่าเด็กผู้หญิงและผู้หญิงในประเทศของเธอถูกคาดหวังให้แต่งงานเป็นแม่บ้านแม่เรือนแทนการไปทำงานนอกบ้านค่ะเธอกล่าวว่ามีคนจำนวนมากที่มองว่าผู้หญิงไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรได้นอกเหนือจากการทำความสะอาดบ้านการทำอาหารและการมีบุตรหน่วยงานการกุศลนานาชาติ Girls Not Brides รายงานนะคะว่าเกือบ1ใน10ของเด็กผู้หญิงในเคียร์กิสถานต้องแต่งงานก่อนอายุ18ปีค่ะแม้ว่าการลักพาตัวเด็กหญิงเพื่อแต่งงานถือว่าผิดกฎหมายในปีคศ2013เอดาเบคโควากล่าวว่าเธอหวังว่าโครงการอวกาศนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กหญิงในประเทศของเธอและในที่อื่นๆเธอบอกว่าโครงการนี้ช่วยพิสูจน์ว่าผู้หญิงมีความสามารถที่จะทำอะไรก็ได้และเธอหวังว่าโครงการสร้างดาวเทียมนี้จะช่วยสร้างความหวังให้แก่เด็กผู้หญิงทั่วโลกค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับคณะทำงานของรัฐสภาสหรัฐนะครับระบุว่าการซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตซึ่งผลิตโดยจีนนั้นอาจทำให้สหรัฐนั้นอ่อนไหวต่อการถูกเจาะล้วงระบบข้อมูลและเป็นภัยต่อระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของสหรัฐได้นะครับคณะทำงานนี้ซึ่งมีชื่อว่า U.S.-China Economic and Security Review Commission ได้ออกคำเตือนในวันพุธนะครับเตือนถึงเรื่องการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่ออิเล็กทรอนิกส์กับอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ว่าอาจสร้างภัยคุกคามที่สำคัญต่อสหรัฐด้านความมั่นคงได้นะครับจีนนั้นมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมไฮเทคภายใน7ปีจากนี้นะครับและจุดมุ่งหมายนี้ก็ทำให้สหรัฐไม่สบายใจทั้งเรื่องการค้าเรื่องนวัตกรรมและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาครับก่อนหน้านี้สหรัฐนั้นแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเจาะล้วงระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อขโมยข้อมูลทางการค้าซึ่งจีนนั้นยอมยุติการกระทำดังกล่าวเมื่อ3ปีก่อนครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นข่าวเทคโนโลยีสำหรับผู้ที่สนใจใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อติดตามเรื่องการสิทธิครองที่ดินในพื้นที่ห่างไกลนะครับเริ่มใช้แล้วที่ประเทศอินเดียคุณอิทธิการกำลังวันมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังครับ
ค่ะตอนนี้ไม่ต้องเดินเข้าป่าก็สามารถเข้าถึงการเรียกร้องสิทธิของชุมชนผู้อาศัยอยู่ในป่าได้แล้วนะคะโดยเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดยคณะบริหารธุรกิจแห่งอินเดียหรือ ISB ในการติดตามดูสิทธิของชุมชนในอินเดียตามพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในป่าปี2006ของอินเดียค่ะในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวชนบทโดยคนเหล่านั้นจะตระหนักรู้ถึงสิทธิในการอยู่อาศัยและการหาเลี้ยงชีพในป่าค่ะแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า RRI Analysis นะคะสามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อติดตามผลการเรียกร้องสิทธิของชุมชนได้นายอาวินคารีจากองค์กรริเริ่มการส่งเสริมสิทธิและทรัพยากรหรือ RRI ในกรุงวอชิงตันนั้นกล่าวว่าหลังจากที่ข้อเรียกร้องสิทธิชุมชนได้รับการอนุมัติแล้วผู้คนในชุมชนสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชปกคลุมดินพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอื่นๆในป่าที่พวกเขาอาศัยค่ะซึ่งตอนนี้ทาง RRI กำลังทดสอบแอปพลิเคชันในประเทศอินเดียและพบว่าแอปพลิเคชันนี้ช่วยบอกว่าแหล่งทรัพยากรใดที่ต้องการการบริหารจัดการ ที่ดีขึ้นแต่ก็ถือเป็นเรื่องยากที่จะติดตามดูผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการเรียกร้องสิทธิ์ของชุมชนปัจจุบันชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นครอบครองพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกค่ะภายใต้สิทธิตามจารีตประเพณีแต่กลับมีสิทธิตามกฎหมายเพียงแค่ 10% เท่านั้นโดยในอินเดียมีประชาชนอย่างน้อย150ล้านคนที่สามารถเรียกร้องกรรมสิทธิ์ในที่ดินป่าไม้ได้ถึง40ล้านเฮกตาร์แต่กลับมีกรรมสิทธิ์ที่ได้รับอยู่เพียง 3% ของที่ดินดังกล่าวเพราะถูกปฏิเสธคำร้องจากทางการค่ะและตอนนี้องค์กร RRI เริ่มนำแอปพลิเคชันดังกล่าวไปใช้ในประเทศอื่นๆอย่างเช่นเปรูมาลีไลบีเรียและอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่องค์กร RRI สนับสนุนให้มีการเรียกร้องขอกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ป่าซึ่งสิ่งที่ชุมชนเหล่านี้ต่างต่อสู้เพียงเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการได้ที่อยู่อาศัยและใช้ทรัพยากรในป่าค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับผมลาไปก่อนครับวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of AmericaWashington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ